mbongo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pe boyibo la muna sango ya mukili lelo. Ngunga ya zomi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ngunga ya zomi na libwa na mwile ya ekolo Kongo Demokratika amana Washington DC to kominde ngunga moko simananzanga sango ya mokilia lelo lindaka na biso ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka basungi biso nzela ya masini petu vi Mboko la lisungi na Marius Munga na sango eye sango ya mokilia lelo pesa milibino uto Studio 17 na Edi Isango na sango ya mokilia lelo toko lubela 17 septembre 1997, 7 septembre 2022, Mibutuk Mibali na Mitano, Mikoki Uto Mobutu, Seseko, Kukungwendo Wazabanga, Mokondia Kala Ekolo Zahir, Eye Kuma, Ekolo Congo Demokratika, Kufaki na Rabat na Maroc, Epa Yakimaki, Simanako Benganama na FDL, Simanako Kamba, Mbokanaye, Mibutuku, Misato na Mibale. Bato babale bazokaki lobi na bombe moko esalama na maboko ye pasuka maka na engumba Butembo na Nord Kivu moko na basali ya ANR Agence Nationale ya Renseignement a zwaki masma potana yango
Lakini hata bila masaka kwa mo bilamba na telefone donc il posa que zo ksa ki batume ba le muta kufa kiteme ba zo pitani ba tu ba le moko na ba mo kasaka na ANR
Bakomaka sapeur pompier to baye basala kamusala ya kubuma moto pe ya lisungi na ikolo Kongo Demokratika ndenge nini tokolanda awa sango eye
bato ayi barate apparemment importance ya ya gérant et ton ezo ya bon ezo signaler qu'il faut libérer pour les gens ces allées
na etuka ya Nord Kivu Cheni légionnaire to mampinga mambinzo mingi mimonani na bilanga ya masango na cheferie ya Bucha na territoire ya Rutshuru société civile et singi penza lisungi ya bakonzi na bobangi etenzala ekota simana mbinzo eye kolia bilanga
Cheni wana ekoza influya saka production agricole a plus au moins 60% c'est un grand danger il faut que ba autorité na biso basala ba recherche pour que cheni wana ezala eradiquer
Festival ya Molongo na kombo ya ngoma etali lisano ya kosekisana ya mindule eutaki kosila na engumba kisangani na chopo poso moliki tokozungila yango awa na linaka na biso Lokole kasi yambo na makambo ye maimanso tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
7 septembre 1997, 7 septembre 2022, Mibutu Kumibale na Mitano Mileki Uto Liwal ya Mobutu Seseko Mokambi wa Ekolo Zahir o Ekoma Lelo RDC. Maréchal Mobutu o Akambaka Ekolo e Mibutu Kumisato na Mibale akufaka omboka Rabat na Maroc Mokolo Mole 7 septembre 1997 si manaye ko kwa isama na ebonga na ye na mampinga ma Afdel Maye makambe maka na Laurent Désiré Kabila oyo abotola ki bokonzi sima na Mobutu. Mibutu Kumibale na Mitano si maiwa na ye nzoto ya Maréchal Mobutu ezali kaka na mboka Maroc atako na lisekulu lia president Tshisekedi ala kaka kozongisa nzoto na ye mpo ete etkundama o mabele mbankoko bayi Milulu miabolu kikimi akati na bafandi baituka Kasai Central na baiba Kasai Oriental misale maki omokolo mwa yambo le 4 septembre kino le 5 septembre na ingumba Mbujimayi Milulu mie mibengisa maki na bakambi babituka biemi bale Mathias Kabea Machi Abidi ya Kasai Oriental pe John Kabea Shikai ya Kasai Central mizalimpo na kozongi sakimi ya nandelo ya bituka bie mingi mingi na territoire ya Kabea Kamwanga na Kasai Oriental mpe e ya Dimbelenge na Kasai Central bakambi baye bakani kutia na isika lingomba ya ba expert pona kuluka nzela ya kutia kimya pona libela na bisika biye bipa iwapi batu baike babungisa milimo na bango pona bozangi boyokani Bato kulika nkama mitano na tuku mwambe na minei na kati na bango bana baki kulika nkama misato bakomi na ingumba bandundu na kuhuta kwa mutu na provinsi ya Mai Ndombe epai baki mbitumba kati na bateke pe bayaka. Bato kulika ntuku misato basili kukufa na bitumba biye. Kona ndamalo wa division provinciales affaires humanitaires ya Kwilu eye pesi sango eye mingi na kati ya bato baye ba monani na bandundu bazali na isika ya kufanda te pe bayike ba monani kutelingana pene na port ya bandundu ville pona bozangi isika ya kuvanda. Batoba nei bakufisi makoko ya efelo yoko ya ngumba na ngumba Bukavu na ituka ya Sud Kivu lelo mokolo mwa misato. Kona na bayi societe civile ya bisika biye, batoba ye bazalaki kosala mosala mwa botongi ndako tango likama liye likwei. Boluki luki bozali kokoba pona komeka kobimisa batoba susu bayi bazali na se ya mabele esakoli Eli Mamvu, president ya societe civile ya commune ya Ibanda na actualite.cd. Mikolo mileki ndako nzike kwa ya kikaka na ngumba ei ya Bukavu epa iwapi batoba ike bakufaki. Poso moleki, ndako yoko ya monene ezalaki na ino na kutungama ekwe ya kimpe bato baike bakufaki. Dr. Denis Mukwege na fondasyon na Epanzi bafongoli lelo na ingumba Kinshasa misala masika mikope saloboko na musala mwa Dr. Mukwege na kombo ya tosungana. Misala miye mizalimpo na kusunga bato bayozu bazwami na monyokoli ya bozwami na makasi. Bosengeli kweba ete hôpital ya Panzi ekelema na mobu 2018 na prix Nobel de la paix Denis Mukwege pe esungaka ba mama koleka nkama mibale baye babika na bonyokoli ya kozwa mana makasi. Kolanda manaka mabango patokoleka nkoto sambo na ndambo basi bazwa lisungi ya l'hôpital eye. Bobendani bozali makasi na ekolo Burundi sima mukambi wa ekolo Evariste Ndayishimiye kolongola na ebonga na ye ministre wa yambo ekolo eye oyo afundi na koluka ko bongo la bokonzi tope ko sala coup d'état na ekolo eye. Ministre ya mambi ya kati tope ya intérieur na kombo ya lieutenant général Gervais Ndira Kobusha nde akomi ministre wa yambo ya sika sima kozwa ndingisa ya bakelimi beko ya ekolo eye. Mposo moye bakambi bayike babikolo bya Afrika mpe bakonzi bambula matali nzike bakutani na ngumba Kigali na ekolo Rwanda pona kosolwa lolenge kani bakoki kotombola misala mabilanga na Afrika na ntina ya kubundisa nzala. Kolanda manaka ma organisation ya Nations Unies pona mayi matali bilei mpe bilanga omolongo na bukuse FAO batokoleka ba milion kama mwambe na tuku mibale na mwambe bamonani kozala na mpasi ya bozu bilei mpe ba milion ya bato tuku mitano balalaka nzala mikolo miso omolongo mobimba.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. John Kerry motindami ya ekolo Amerika na maematali klima azali na masolo na bakonzi baike ba Afrika na maematali mbongwana ya klima na ingumba Kerr na Egypte. Milumiye mikosala mikolo misatu mezali pona koluka kolonga kukongula mosolo na tina ya kubundisa mbongwana ya klima. Buzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Studio 17. Batuba bale ba zalaki bazukaki lobi na bombe moko e panzanaki na ingumba Butembo na ituka ya Nord Kivu. Mosali moko ya misala ya Bukingi tope ya Agence Nationale ya Renseignement ANR azali kati na batuba ye babale bazukaki bulai na Erikas Mwisi.
Sima nabo pasuki ya bombe eye mokambi ya pulusu na ingumba Butembo afundi badongolo miso ADF kosala mambi maye. Tulanda Colonel Paul Ngoma.
Bombe mo artisanal ba piejaki na bureau ya commune ya Bulengera do na maison communale. Non précisément de bosso ya bureau ya batu ANR. Tata maison communale na bureau ya ANR ne ba piejaki wana zakina hata bil massacre ko mo bilamba na téléphone.
Na yango, abiyangi bafondi kozala ekenge soki bakutani na biloko biye banite. Tulanda lisusu Colonel Paul Ngoma.
Maka ya bombo wana ming bakizango ming batu ADF. Eske kosa batu ADF tube wango te pone interrogasyon. Me kosa mou de perezoat batu ADF, on pe prezime, on pe peye de soupsone ki dote avwa infiltrasyon da la vi de Butembo du. Esa population, esa la biso moko ba transférer la sécurité nyonso, tout na ekenge. Donc sécurité ça formé ya armée, ya police té, ya ANRT, ni ya DGM té ba service de sécurité non. Mais j'en ai battu en ce temps. Avec le concours de la population, donc il faut démasquer la douane, il y a ma paix.
Société civile yengomba butembo yango emonisi bobangi mpona Van Germain Katiwa mokambi mulandi ya société civile yengomba butembo bakondi ya mboka mpe bafandi basungana na ntina ya kosilisa badongolomiso ADF. Van Germain Katiwa alobaki yango na VOA Lingala.
Biso tokanisi ke eza danje ya moko ya munene osi koti deja na mboka. Poso ki munguna akomi kotia ba explosif na ye na ba installation ya police wana tokanisi ke danger si ekoti. Ifo penda tokoma na kozala na attention mingi na surveillance ebele surtout biso ba civil poto denoncer mouvement suspect. Omoni soki munguna akomi deja ko infiltrer ti na ba biro oyo zebi ezak ya ko diriger na ba autorité état de siège siki wana esengeli toweba ke fragilité moko ekoti na mboka. Tosenga na bakonzi ya mboka ba renforcer ba mesure ya sécurité. Tosenga na population locale et renforcer collaboration pour mariage civil militaire etika la sele.
Ezali mbala ya yambo bombe artisanale et pasukampe ezokisa ba imboka na ngomba butembo. Kasi ngomba beni nde ezalaka na likama lié mikolo minso. Uta ngomba beni Erikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
Matonde mingi Erikas Mwisi pona sango eye. Ba sapeur pompier to baye ba bomaka moto pe basunga batu na makama na ekolo Kongo Demokratika ba zali banani ba komaka yango ndenge nini mbala mingi tango na likama ba bamba makama banga pe ba wululo makama mingi tulanda sango eye uto Kinshasa na Nathalie Sekabu Oro.
Mosala ya sapeur pompier tope mba ye babo makamoto, mozali na ntina mingi pamba te, yango nde ezali kosala ete, makama mamoto, masala mbeba ya makasi te. Mosala na bango, mozali lisusu ya kote ya bato, na maimatali kobate la mana makasi mpe, kosunga na lombango baye, bazui likama. Kasi na Kinshasa, kelasi tobi telo na yango ezala kate. Mingi ya baye basala ka mosala ya kubuma moto, baye kula yango kaka na kosala ka mikolo na mikolo. Singa Julio, moko ya basali na kor ya basapa pompie, atali siete, mikakatano mingi bakuta na kana yango ezali mpona bayimboka ebele batosa ka mosala mwa bango te. Babamba ka bango kutu mabanga, tulanda Singa Julio.
Bato ya iba rate apparemment importance ya gérant. Itong ezo ya bon ezo signale ke faut libérer po urgence ces allées. Omona mutu mususu azo mona ke bazo pesa e mwinda bazo beta ba larve ba osani tout ça mais ola libérer nzela. Culture wana na mutu abato ezate. Yo ozo mote tango badiko pela na ndako na yo. Ozo benga ba pompete. Okomi koluka kubundana bundana bundana ndenge nyo boma moto na tango kokite moto izwinda kuni tumbi biloko apo ba pompe bazaba magistrat ba kozongisola biloko to ba koya ko empêcher ke moto e continue ko détruire sous ba monsieur so ethical compréhension na ba bazaka na ngote les gens bazo ba ba mabanga
na ngambo na ye pichu eke molobeli ya ko ya ba sapeur pompier yepe andimi sami solo ete mikakatano mizali pamba te bazali kaka na caserne moko na ino kasi abwaki mbela koloba ete Gouvernora ya Kinshasa ezali kobakisa na mikolo mizali koya ba caserne to bisika na bango ya bofandi mpe misala minei na ntina ya kozipa engumba ya Kinshasa malamu na maye etali ba insandi tope ba moto ya makasi pona mituka mia kobundisa moto to ba kamion anti insandi alobi ete ezali bongo zomi na mitano na engumba Kinshasa mobimba pe basa ya kalolenge nyoso na koluka kosunga baye bazali na bosenga.
L'arrêté aux alliés qu'on créé corps des sapeurs-pompiers de Kinshasa, le service anti-incendie à ville de Kinshasa, Bakotonga dissipé 4 casernes pour 4 districts à ville de Kinshasa. Donc on va se déployer la politique il y a gouverneur à ville de Kinshasa pour nous cadrer ville de Kinshasa contre l'incendie. Au total, aux alliés, on a 15 équipes aux alliés pour nous bomber moto. mais ba mituka nyoso soki incendie salemi ba mituka du marayango nyoso te. Ça dépend de la gravité ya incendie. Di difficulté monsieur Zalaka, ba bouche incendie ezali pe insuffisante ou ezali opérationnel, ezali muke.
Pour la mokele mibeko ya ekolo Ados Ndombasi, mosala ya bato baye, ba bomaka moto tope ba sapeur pompier esengeli yambo ya kokota kuna mpe ko sala mosala mwango kolonga na momekano to concours mpe sima kola panda yambo ya kosala yango. Ados Ndombasi akani kome malikani silina to proposition de loi na Assemblée nationale na session eye ya septembre ezali kobanda. To Ados Ndombasi.
Ba proposition de loi na ezali ba proposition moko ya mutu ya makasi pona bomoi ya ba kongolais. Deuxième loi ezali sur organisation ya ba sapeurs pompiers. Ville ya Kinshasa ezaka na 9 camions anti-incendie. Nyoso na pe evanika na Gombe. Ce qui incendie et salami na niveau ya Njili. Camion fou et longa Gombe na ba mutage nyoso to zaina na kata Congo et comme na sika incendie Ernine. Tala lobby par exemple, marché à la liberté zikaki. Il fallait que camion anti-incendie et longa Gombe. Bah ça à peu près 4 heures du temps Nzila avant Bakoma Njili. Est-ce que ça dit normal? Normalement les camions anti-incendie, il fallait isala na chaque commune, na ba grand carrefour principaux. Le quoi na Upen, na Victoire, na rond-point naba, na mobisika o ezali vraiment ba point chaud.
Pona Ados Ndombasi et sengeli zo souhaité mituka ya anti-incendie ezala ta mi balé na ba commune nyonso, pamba te et ngumba ya Kinshasa ezali monene penza. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matin de midi, Nathalie Sekabouro, Simurabie, na etuka ya Nord Kivu. Cheni légionnaire to mampinga mambinzo mingi mamunisami na bilanga mingi ya masango na chefferie ya Boucha na territoire ya Rutshuru. Société civile et sengi penza na bakonzi kosala manso pona kosukisa yango pona kobanga kaiti nzala ekota soki mbinzo eye elie bilanga to landa sango yango uto Goma na fiston isemwami.
Baimboga mingi ya territoire ya Rutshuru balona ka masangu kasi cheni to mbinzo ye eliaka bilanga mingi masangu ekomi ko bebisa bilanga biye. Tozoki maloba ma ingénieur Jado Mateso oyazali mololi bilanga mpe moto na mayele na maimatali bilanga expert agronome na territoire ya Rutshuru andimaki koyanola na mituna mia biso na tina likamolie. Toka Jado Mateso.
Tobenga kango Spodoptera frigiperda. Eza cheni moko boye ekoza ka ba dega grave na bilanga soki mamai sikuna ezo zwa ba dega grave cheni wana ekoza influya saka production agricole a plus au moins 60% c'est un grave danger. Il faut que ba autorité na biso ba sala ba recherche pour que cheni wana ezala eradike jusqu'à sa disparition. Cheni wana akota kana nzete pe na masangu. Cheni wana akota kana masangu. Deke akoti soki okuti cheni wana na masangu olia kango pete. Cheni wana selo ba recherche to salaka auta na Amerika. Akota awa pour na changement climatique donc to recommanda ka souvent ba autorité ba luka ba variété oyo résistaka et il faut ba autorité ba encadrer ba agronome pour que ba agronome ba vulgariser calendrier agricole.
Société civile ya etuka Nord Kivu et sosolie telikambulie lizali penza ya kozwa na PTT. Placide Nzilamba moko na bango asenge na bakonzi kokota likambulie pambate bayimboka bayebaliaka mingi masangu ya Rutshuru bakobeta mananzala. Maloba ma Placide Nzilamba.
Bacheni ezo bebisa masango na bilanga nde wana tozo belela tozo baka mongongo pa ya bakonzi mboka pa sala bolukuluki na batu ya division provinciale agriculture basa la bolukuluki mbangu po tozo a solution na problemu wana to soki basali mbangu te to population kwa yako kufa na nzala oyebike Rutshuru ele isaka babituke bele pe ba vil mususo ya province ochape vila Goma toki Goma izangi masangu kala kaka do nzala kwa yako boma batu ata na Goma ata na Bukavu kika bangoni yose bazo dependre kana na territoire ya Rutshuru po soki deja masangu se baby tozo senga na ba imani baken de kuevaluer situasyo na Rutshuru e baya na lisalisi epaya ba kati bilanga wana esika ba cheni ebebisaki masango na bango o vina bango eso dependre ka msala wana ya kosala bila
to simba ete masangu maye malona makana territoire ya Rutshuru yangonde elia makana ngumba Goma mpe Bukavu na etuka Sud Kivu pe mboka nzike ya nzinga nzinga ya territoire ya Rutshuru pe Nyiragongo uta ngumba Goma fiston ise mami pona lolaka l'America
matondo mingi fiston ise mami. Na lilaka na biso lokole ya lilo tozongeli lisolo ya festival Ngoma, festival ya Molongo ya lisano ya kosekisa batope na mindule lisana maki mposo mibale meleki na Kisangani na chopo tuyuka.
Ezalinde feti yenene ya théâtre na ngumba ya Kisangani. Edition ya zomi na mibale ya Festival International Ngoma ebendi bato ebele. Batali masano ya kosekisa basepeli na melulu miye. Toyo kabango.
Na likete, toko basebo zambi, masano mema kosekisa. Ezaliko pesa mate ya mingi po na biso bakolope po na bilenge. Beli susu, miziki bazaliko beta ndule ya rumba, vi rumba. Ça peut m'aider à payer les gens qui ont été en train de se faire. Et comme on a cassé mon mot, on a l'oeil, le coup de la balle, on a l'oeil, et ça dit malade pour la cause de sa balle. Il y a un examen d'état, il y a un étudiant à l'université. Mais Monica Kamabe, Zambi, a conduit un boulamatari, a tant mon côté bâti à Kazolo, la bâton Makolo, la bâton à Bissika, ma Samuel, le lingue boye. Monica Kamazaïna, Tina, tête de éviter. Mais ce que Zala qui est en propagande dans l'élection, on a au commun, on a un bélé, on a un t-shirt, on a un bilo, on a un bilo, on a un bilo, peza ya tina yango oyo boy
masano de pied banda ezalara toujours kitoko e bandara bien e bani na conserve basen ba tutozo mona ba uti bipai na bipai Rwanda Burundi un peu de partout ba spectacle zo le ga bien ba humoriste et puis ba spectacle classique conscient aussi aux autres à batte belé. Après ça on a des divertissements vraiment ezali kitoko.
Festival Ngoma est un unique festival où il y a fierté de la ville qui s'en gagne. Dans le niveau du spectacle, on a moni le lot. Et ce spectacle est très haut niveau. Où les gagne le lot, on a retrouvé les bandes même de qui s'en gagne. Parce que l'acteur est qui tout. Surtout la scène est exceptionnelle. Il y a beaucoup de gens qui s'en gagne.
Et la première fois, on a eu. Na participé na festival oyo comme kota la raka donc na sepil peza makasi na yo yebaki oh donc cinéma peza la ka na ba spectacle ya bo peza sur place. Vraiment j'étais très surpris donc ça linga vraiment bien et leur mo benza bien makasi ce qui babanjo sa la ka boye. Et vous pouvez s'en rappeler pour ça qu'il y a un bandeau pour participer chaque jour.
Je m'appelle Makasi, c'est vraiment une initiative pour ma lame. Je souhaite vraiment pas son artiste dans la vie. Et ça, honneur, la ville qui s'en gagne, bloc à bois, et ça, déjà, honneur, Makasi. On sentit que je suis un peu basal.
Et là, on est une SPSO dans le festival.
Théâtre, façon, l'organisation, c'est un peu le singe à Makasi. Et ça, tout le monde a un peu de TV. Mais la ville, la ville, c'est déjà honneur.
Pour moi, la deuxième fois, il y a beaucoup assisté Nango. En tout cas, et là, il y a un marking. Makasiza profondeur ya pensée oyo ba auteur na ba humoriste na ba comédien bazako la ki sa sur scène. En tout cas maloba na bango eza maloba moko yo kende droit au cœur. Alors ça me touche, ça nous aide à nous améliorer, à changer nos comportements, à changer nos mœurs. En tout cas, Bible Moussou tout ça, la Zaladien. Mais à travers leur manière de dire, leur manière de faire, ils nous ont interpellés en tout cas.
Na sepeli mingi na initiative ya boye et mais un peu continuer d'état à état et ko sunga biso makasi na jeunesse na biso
parce qu'ils a activité moko ya bwanya makasi peut-être mingi ba baibi théâtre té akanisaka keza eloko moko paston ok non et ko ko contribuer eloko ata moko té na vie ya mutu. Or na oyo tozo découvrir na festival Ngoma na 12e édition na ye oyo on a ba o ba yakate vraiment. Na rassuré bango ki eza ba activité ya kozangi sakate surtout na ba famille oyo bazana bana tout ça eza activité moko ekosunga lisusu wa génération, que ce soit différentes couches ya population, baya ba se retrouver liboso ya ba spectacle o ezo faire réfléchir, ezo divertir pe ezo pe sa conseil et belé na makambo o na ba situation toujours o tozo vivre ngo na du jour au jour au quotidien voilà.
Moi mi bala moto ya misala mi antoki o ya uti omboka Goma na Nord Kivu. Na lisano lia ye ya kosekisa na bofungoli ya feti e na nkombo ya Sauvons les Voyous abimisi na mpwasa mabe manso mae mazali koboma ekolo Congo démocratique. Tolanda mwa mibala.
Voilà donc na artiste na uti Goma pour faire le spectacle d'humour. Et mon anga déjà le titre est qui sauver les voyous. Sauver les voyous est un spectacle moko amour o ezo ko susciter bateau na naibi sawango ba vérité o ba ce qui se parle en bas. Non, tiango likolo po bato bayoka na venir bato des événements oyo emekaki po na kosusse bango na baza na conscience ya kosala les choses bien parce que le pays bon disons que ça ne va pas trop ba souvenir on eza ba souvenir tout ya maladie ya COVID-19 ba détournement ba mbongo ya RDC ba donc ba biloko ebele en fait onyoso ba autorité ba salaka donc la religion, la politique, le social, tout en fait.
Nangambo naye Tito Munganga, réalisateur na pièce La Braise, azali koluka kopesa biano na esika ya basi na société congolaise. Akaniete, mwansi pe azala na esika na ye na ekolo Congo. Toyoka Tito Munganga.
Voilà, résumé ya pièce na biso, ezali mwansi azali koluka esika na ye na kati ya société. Pièce eza koluba mingi na ba violence conjugale. Donc le lenge nini basi bazalaka maltraité na kati ya bambala na bango na basi bazaliko boisa makosala misala il faut azwa o babenga kanzingisa ya mobali na epo asala mosala nzoka nde mwasi pe azali na ba ben meposa ke mibali dizon ba droit nyonso o mibali bazana ngo basi pe ba okikozala na yango
nzoka nde Olivier Maloba mokambi ya lisanga Taxems anyati sete mpo na bana basi kokoba na misala ya kosekisa.
Message ya munene to continue message ya ne passé elingi koloba tozo soutenir basi baya batikala kaka na kati ya masano ya théâtre ya mususo zui po na message ya audition oyo ça veut dire il faut que ba artiste baye ba ko s'adapter baye ba ko landa mwa mupepe ya mboka oyo ndenge zo kende po to ye ba ko tikala na kati ya musala na biso.
Festival Ngoma e bandisama utambula nkoto ibale na libwa na lisanga Taxems to théâtre des Amazulu centre de création et de montage des spectacles. Ezali lisanga ya solo ya bato ya misala miantoki ya ekolo Congo, Rwanda mpe Burundi. Uta ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo America.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na sango na biso tokubakisa sango eye bato koleka zomi na mitano mingi mingi basi pe bana bakufi na bokwisami ya mabele na mpela ekasi na west ya ekolo Uganda. Likamali yango lisalami na engumba Kasese peni na ndelo na ekolo Congo Democratique. Sango eyende sukisi linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo kasi tolobaki na sango ya mokili ya lelo. 17 septembre 1997, 7 septembre 2022, Mibutuku Mibalena, Mitano Mikoki, Uto Mobutu Seseko, Wazabanga, Kukungwendo, Mokonzi Akala, Ekolo Zaire, Ekoma, Ekolo Kongo Demokratika, Akufaki, na Rabat, na Maroc, Epai Yakimaki, Sima na Kobenganama, na AFDEL, Sima na Kukamba, Mbokanaye, Mibu, Tuku Misato na Mibale na Sango Eyepe Tulubelaki Bato Babale ba Zokaki Lubi na Bombe Moko Ekelama na Maboko e Pasukaki na Engumba Butembo Kati na Bato Baye ba Zokaki Moko na Basali ya Bokingi ya Agence Nationale ya Renseignement ANER pe Azalaki na Kati Tobakisaki pe Dossier na Kotala ba Sapeur Pompier Tope Baye ba Bundaka na koboma moto pe komeme batuli sungi na ekolo Kongo Demokratika bazali banani tutala kipe soki bakomaka yango ndenge nini pe kuokoso na bango ezalaka ndenge nini to pesi bongo matundu na Marius Mungu asunga kibiso na sangu to pesi pe matundu na Fatuma Kala la Limasi na Franklin Sidrak bae bazali onzela ya Masini tukutana lisusu na 20h30 pour une édition na biso ya mibale ya sangu ya mokile luto busa na tiba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso VOA Lingala Ngai kumbu na ngai, Edi Isango.